Vítám vás na přednášce společenství Josefa Suzuki a duchovní univerzity Bytí, která je její vzdělávací částí. Tak, děkuji za vaše dotazy, pokusím se reagovat a znovu pokolikáté opakuji, sami jste ti, kteří rozhodují a předložený názor je předložený. No, to se těžko dá komentovat, tady máte vystřižený nadpis článku a ten zní, není třeba se obávat masa, naopak, a je to zřejmě názor tedy člověka, který má maso rád. A vy jste kdysi dávno na všech to pracoval, můžete nám k tomu něco říct, to s tím nesouvisí, jestli jsem pracoval, nepracoval, protože tohle je článek technologa profesora VŠHT a cíli Vysoké školy chemicko-technologické. No, je to jeho názor, já s tím nesouhlasím, na to mám právo, a to velmi zásadně. Ostatně na mé straně stojí prestižní výzkumy, včetně výzkumu VHO, které tady, myslím, dali v celku jasnou odpověď. Tedy pokud se budu držet jen tohoto, tedy vědy, tak pak bude strašně záležet na tom, které výzkumy se mi budou líbit a které ne. No, tak počkáme si, až se to rozhodne a já zůstanu na svém postoji dalších 20 let. Uvidíme. Čili maso je pro člověka nepřirozená potravina, zhoubná, která přináší možnost celé řady zdravotních potíží. Konec konců upravená červená masa jsou jedním z faktorů, které přinášejí rakovinu, jedním z faktorů a k dalších nemocem je jak si možno hledat, také souvislost. V podstatě je to vidět na historii, když jste byli před 100, 120 lety, tak jste jedli maso jednou za týden, dvakrát, uzeniny, no tak jednou za měsíc, víte, salám do jestli. A rozhodně to nebyla populace umělých kloubních náhrad. Dnes tedy najít člověka, který má zdravý kloub, je téměř jaksi rarita. Souvisí to právě s metabolity, souvisí to s látkami, které vznikají při trávení masa a toto je můj pevný názor a já si jen počkám, až to věda potvrdí. Tak, takhle budu fundamentální. Příští přednáška pro veřejnost je v pátek 22.6. a je to poslední přednáška před prázdninami. Opět začínáme až v pondělí 17. září. Takže bude dlouhá přestávka, odpočinete si od univerzity, odpočinete si ode mě a budete se jistě těšit na 17. září, aspoň doufám. Minule jsme probírali věnec květin. Když poseču trávu nebo i květinu luční, tak vyroste znovu. Rostliny se zregenerují jinak než živočichové. Tomu by končetina nedorostla. No, dorostla je štěrce ocas a některým jiným další části těla. Myslím, že mlok je v tom přeborník a další, ale samozřejmě, že běžně ne. No, máme tady zase nějakého přispěvatele do přednášky. Možná, že bude důležité zajít za sousedy a poprosit, aby v době konání přednášek přece jenom omezili svoji činnost, začínají sveřepě ráno v 7:30 a pak třeba dlouho nic a někdy si zahrachotí i v noci. No, jsou pilní, ale máme pro ně pochopení. I my jsme pracovali mnoho let a dělali jsme rámus, tak taky musíme něco vydržet. Nedopouštíme se tedy usmrcení rostlin tvora, myslím, něco jiného, když pokácím strom, i když tři tečky. Podívejte, zase tady hraje roli ta přirozenost. Jestliže potřebujete dřevo objektivně ke svému životu, pak máte právo z té přírody ten strom vzít. Jestliže byste jej káceli pro zbytné důvody, bylo by to samozřejmě špatně. Čili je to vlastně založeno na základě vzájemné úcty k životu, kdy životy zbytečně neničíme, když nemusíme, a je-li k tomu nutný důvod, tak tu kedlubnu utrhneme a posečeme to obilí, Tam je to nejlepší, protože tam je už život vrácen do zrn a životní cyklus proběhl, ale u takových jaksi jiných plodin, no tak třešeň je nám nabízena dokonce, aby jsme ty pecky odhazovali a tak pomohli rozšiřovat tomu stromu, který nemá pohyb, jeho vlastně děťátka, jeho semínka. No a tak to řeší i mnoha jiných rostlin v případě plodů. Ale jsou rostliny, které pojídáme celé, tedy je vlastně usmrcujem, já nevím, co bych si vzpomněl, tak mrkev, celer nebo další. A přesto, že tomu tak je, tak je to naplnění potřeby jednoho z tvorů, který toto potřebuje. Stejně jako krabička musí spásat tu trávu, stejně jako, já nevím, levhart musí skolit antilopu a tu sežrat, to maso, protože je dravec, stejně jako mikrob se zakousne do naší nohy, když budem po smrti, a plíseň a červ, tak to prostě musí být, a je to dokonce odvěký řád, který je nutný, kde je tu vytvořen systém vzájemných potřeb. Čili jedno naléhá na druhé, jedno splňuje potřeby druhého a po hříchu současná kultura ještě nepochopila, jak široce jsou ty vazby rozprostřeny. Mezi vším, všude a vždy. Naposled bylo velkým překvapením, že avatar měl pravdu. Ty stromy spolu komunikují, dokonce si pomáhají na dálku, dokonce se snaží pomoci i pařezu, už jen, a tak mu posílají tedy to, co by ho mohlo posílit, a tak dále, a tak dále. Člověk jako vysoce negativní tvor s negativní filozofií chápe přírodu jako souboj, tedy jako něco, kde vítězí silnější, a jelikož on se cítí být silným, tak je to pro něj dobré. Bohužel člověk touto filozofií prohrál už skoro vše. Tato planeta je před velkou jaksi rekonstrukcí, před velkou změnou, protože tato chybná modernistní filozofie, kdy uděláme všechno, co se může, včetně zničení člověka skrze kyborgy, viz, jak jsem vám už říkal, třeba z jednoho pořadu v České televizi, kdy vystupovali vědci tvořící umělou inteligenci a zazněly slova, člověk je už vyžilý druh, musí přijít něco nového, nebo člověk není schopen řídit své vlastní věci, musíme vymyslet vyšší inteligenci, než je lidská. Čili je to vlastně rezignace na vývoj člověka k vyšší schopnosti inteligenční a jiné a pokus vlastní nedostatek nahradit jinou cestou, která ovšem znamená smrt člověka jako druhu. Úžasné. Vždycky říkám, že tito lidé jsou zločinci. Doslova. Člověk, který plánuje vytvoření přístroje, který bude nahrazovat člověka ve smyslu RUR, je zločinec. Víte? A nic na světě to neospravedlní. Není žádná nutnost vytvořit přístroj, který bude zabíjet s přesností na miliontinu milimetru. To prostě nikdo nepotřebuje a nikdo to nemusí mít. Jenom šílená lidská zchutivost a hloupost tady řechtá. To by se líbilo všem, vidíte. Umělé svaly, nohy, umělé vidění, samozacilující se zbraně, to je to, na čem se pracuje. Neviditelné kabátky, stále účinnější střely, no to je člověk. Má hodně práce ten člověk. A že mu, jaksi s prominutím, pod zadečkem, ubývá prostor, to nějak nevnímá. On je nadšený svojí technikou, on je nadšený svými výzkumy. On je ve svých očích úžasný. Nebylo hloupějšího tvora a hloupější doby, než je tahle. Nebylo větší rezignace na primární a základní moudrost tvora. To i hloupá krysa uteče, když se koráb má potopit. Znáte ty příběhy, vidíte? Ještě když byly dřevěné lodě, tak tam byly ty krysy a když ten koráb vyplouval a měl stroskotat za 2 měsíce někde v Karibiku, tak z toho korábu ty krysy včas utekly. Ještě když padal tunguský meteorit, tak šamani, ale i zvířata z tohoto prostoru utekly. Lidé byli varováni, aby odešli. Zvířata odešla sama. Čili byla dost moudrá na to, aby se před touto katastrofou zachránila. Dnešní člověk s celou svojí vědou nikoliv. Neslouží k ničemu jinému, než rozvíjení jemu jaksi libých programů, ale zdaleka neslouží k pochopení skutečného stavu a mechanismu světa. Je to velmi smutné. Takže tolik k tomu. Sekejte podle libosti, ale musí proto být důvod. Kácejte stromy, je-li to nutné. Může to mít různé důvody. Strom bude starý, schnilý a bude ohrožovat vás dům nebo někoho z vaší rodiny. Budete potřeba něco z toho stromu postavit, ale musí to být rozumné. Četbou jsem zjistila, že část romské populace nutí své dcery či sestry k prostituci pod nátlakem, či je přímo zneužívají. Zdaleka jiné romské populace. Některé studie, které se v tomto oboru odehrály i v České republice, ukazovaly, jak hluboce zakořeněný problém to je v rodinách. Tedy zneužívání dětí a tak dále. Tady je to možná viditelnější, ale jinde to jaksi doutná pod povrchem. Není to ale zdaleka jen jaksi problém České republiky. Když se podíváte do ostatních některých nejznámějších a nejvinutějších států, které znáte, tak tam zjistíte, jaké procento žen mladých bylo znásilněno, či tak a jinak. Rozumíte? Čili toto není zdaleka jen problém populace romské. Tak. Jaké jsou k tomu důvody? No to je jasné, nejrůznější. Existenční, jiné, podléhání, řekněme, různým vábidlům, jako jsou peníze, vášeň či jinak, a které přesahnou míru, která je společensky tolerovatelná. Jistě, že jste zažili doby, kdy bylo běžné, že dívky se vdávaly ve 14 letech, někdy možná, někdy ještě teď na zemi tomu tak je, a že rodí 15-leté nebo mladší dívky. V té době to bylo přirozené. Ve středověku byly velmi speciální v některých místech a v některých zemích zvyky, ale já tady nebudu rozvíjet. To si nastudujte sami. Čili je to tak, že každá doba má určitý soubor jaksi přijatých norem a ty normy by se měly dodržovat. Tady je to samozřejmě v kterékoliv části společnosti zlo. Možná by bylo velmi přínosné pro posluchače se rozvíjet, jak se vyrovnávali lidé zavlečení do koncentráků s následky agrese a hrubým ponižováním lidské důstojnosti, případně se šílenstvím z této krutosti, pokud přežili. Případně i ženy, které překonaly sexuální násilí a byly zde nuceny k prostituci. Myslím, že někdy i strach ochromuje. Nejen, že zmrazí racionální rozvahu, někdy ochromí i fyzicky. Dědictví poznání. No ano, samozřejmě, že to má zase velmi různý dopad na jedince. Ta traumata, posttraumata se někdy objevují potom i celý život, pokud nejsou zpracována. Jednou z velkých pomocí je tendence vytěsnění. To znamená, že člověk některé velmi negativní zkušenosti má tendenci ze své paměti vytěsnit, což ovšem neznamená, že na něj nepůsobí. Oni jsou schovány v podvědomí a odtud potom působí dále. Je to tedy velký problém a je to o léčbě ducha, která může mít různou podobu, a jelikož nejsem odborník v psychologii ani v psychiatrii, nemůžu zcela posoudit úspěšnost těchto oborů. Nejsem odborník ale ani v kineziologii nebo v příbuzných oborech, konstelacích, které by mohly také působit velmi výrazně na tyto rezidua v našich duších. No, jedna strana je, jak si tu hrůzu prožít a pak se s ní vyrovnat. Podívejte se, ono, když to přejde, já třeba vzpomínám na možná ještě strašnější věci, než je třeba případ týrané ženy, nebo tedy neužívané ženy v koncentráku. V téhle chvíli, nějakých 70 let od koncentráků německých, se tyto hrůzy samozřejmě dějí kde všude na světě. Mohl by vám ty země vyjmenovat jednu po druhé. Ale to, co je snad ještě horší, je třeba zkušenost z Afriky, kde jsou tedy těmi gerilami cíleně znásilňovány ženy toho klanu, který je tím nepřátelským. A tyto ženy následně potom to jaksi znásilnění jsou odmítnuty vlastním klanem. Ti lidé jsou naprosto šílení, rozumíte? Ale naprosto. Ta žena se ničím jaksi neprovinila. Nechtěla to, neumožnila to a nakonec si ji zabijí vlastní lidé. Šílené. Vzpomínám na příběh, který mi vyprávěl, nebo který jsem slyšel, už nevím, chirurg z válečné zóny. A on říkal, dostali jsme dívku, byla těžce zraněna, no tak jsme ji léčili. Pak přišli její vlastní z rodiny a řekli, až ji vrátíte, my ji stejně zabijem. Protože se provinila, ukamenujem nebo něco proti našemu tedy řádu. No. Toto jsou věci, které jsou součástí tohoto světa a proto také tak mnohdy, jak si se vyjadřuju k té lidské společnosti a k člověku jako druhu, že člověk je nesmírně nebezpečný tvor. Nesmírně. Ať je vzdělaný, či nevzdělaný, to s tím naprosto nesouvisí. Nesouvisí to s ničím jiným, než s úrovní vašeho duchovního vzdělání. Jste-li rozvinutou osobností duchovně, pak už nikdy nespůsobíte tyto excesy. Nejste-li, můžete být jakkoliv vzděláni a stejně je potom uděláte. Proto mohl tak vzdělaný národ, jako byl německý a tak kulturní, se dopustit tak hrozných činů, protože tady nejde opravdu o vzdělání. Je to pouze jakási civilizační nátěrka, která je na povrchu, je to strach z trestu, je to strach z odsouzení společností, ale jakmile člověk získá zdánlivou svobodu bez trestnosti, tedy jak si nikdo ho nevidí a může si dělat, co chce, pak se teprve ukáže, kdo jste. Takže tolik k tomu mám. Je to problém ženské obřízky, jsou to další problémy. Dokonce jsme v takovém stavu, že ani nelze vyslovit jména těchto států, aby jsme se nedostali do nebezpečí. Tito zločinci konají genocidu na vlastních lidech, ale přitom vyslovit to by nevedlo k tomu, že by se zamysleli nad svým činěním, ale jen by se snažili chránit svůj způsob, patologický způsob, tedy řádu. Takže je to tak daleko, že tyto věci často nekomentují ani ti nejvyšší. Je to tak? Doporučuji knihu pana Holuba, jak léčit chronická onemocnění homeopatií bachovými esencemi, šislerovými solemi, kompletní průvodce samoléčbou podle vlastních příznaků. To těžko můžu komentovat, protože to není můj obor, tak ji nemůžu ani doporučit, protože ji neznám a nemám žádnou zkušenost. Musel bych znát někoho, kdo je v tomto oboru odborník, kdo by mě k tomu dal nějakou recenzi. Každá z metod může být použita i zneužita. Bylinářství, zdalivě neškodné a vytvořená aureola, že to je příroda, vás může zabít, pokud budete užívat byliny, které budou jedovaté nebo v nevhodných kombinacích. Nebo v nevhodných kombinacích k vašemu zdravotnímu stavu. Bylina bude něco tlumit, ale přitom vy potřebujete stimulaci, třeba nějaké funkce. Tak je to i v jiných případech. Čili vždy každý obor potřebuje, aby fungoval lege artis, aby tedy se nedělo to, co bylo. Moniko, příště si sedejte prosím dozadu. Buďte tak laskava. A cokoliv tedy na světě může být i zneužito pod tou nálepkou. Já jsem tady už mluvil minule o těch honech na léčitelích, kdy zcela negativní případy pravděpodobně, já jsem je neviděl osobně, jsou brány jako odsudek všech léčitelů. Je to stejně, jako bychom viděli několik selhání lékařů a odmítli jsme medicínu jako celek, což je samozřejmě nesmysl. No, ale ukazuje to vlastně, že mnohdy je tu pouze nálepka. Člověk se označuje za léčitele, ale přitom jim není. Je to člověk, který s léčitelem nemá nic společného. A platí to zase pro všechny obory. Jestliže čínský terapeut studuje v Číně 10-12 let svůj obor a tady někdo po ukončení 10-denního kurzu se pasuje na čínského terapeuta, no tak to asi bude problém, že? Jestliže budete pozorovat třeba ajurvédní systémy, velmi komplexní, velmi rozsáhlé a velmi náročné na zvládnutí studia, tak je to stejné. U biotroniky je to to samé. Tady máte v Republice České biotroniku za korunu pytlík. Všichni jsou biotronici. Jen jedno jediné schází, aby jiným byli a něco o té biotronice vůbec věděli. Snaží se pomáhat mnozí v dobrém smyslu. A tak vlastně to označení biotronik je pouze jakoby ukradeno, anebo, protože tento termín jsem zavedl já do společnosti, i hned po revoluci. On takzvaně prý zdruhověl, ale to je termín, který vymyslel můj učitel Zezulka pro Zezulkovou biotroniku, tedy pro svůj vlastní obor. A pak se objevily desítky dalších, kteří viděli, že dělají něco rukama, no tak se nazvali biotroniky. To je přece lidsky samozřejmé. Ovšem není to správné. Čili je to ještě na dlouhý vývoj. A čím déle se budeme tomuto nevěnovat, anebo čím déle se tomu budeme věnovat špatně, tím budeme jen prodlužovat tu agonii. Špatně může být i špatně napsaný zákon. A ten bude napsaný špatně vždy, pokud nebude respektovat obory, které chce regulovat, a pokud bude vycházet z oboru jiného, tedy z medicíny, která o těchto věcech naprosto nic neví. Jsou tady ale jistě věci, které patří do kodexu. Tedy každý léčitel by měl vědět, že když někomu sebere inzulin, zvláště prvého typu, dítěti, no takže ho zabije. Jak jinak? Tam není volby a měl by vědět, proč taky. Proč diabet prvního typu je nelečitelný a proč u druhého typu se občas daří aspoň něco zlepšit. Každý léčitel by měl vědět, že pokud působí na pacienta, tak přednost má lékař a pokud je úspěšný, tak to musí být lékař, který bude snižovat dávky svého léku. Já nevím, třeba budu mít pacienta, u kterého bude substituován hormon štítné žlázy. Já nezačnu tím, že mu seberu hormon štítné žlázy. Já začnu působit a když při dalším náběru se zjistí, že toho hormonu je příliš, tak lékař sám přirozeně sníží dávku té substituce. Byl by přece blázen, kdyby to udělal jinak. A tomu ten pacient většinou ani neřekne. Takže já svým pacientům radím, aby lékařům neříkali, že jsou jaksi podrobeni duchovnímu působení, protože to nese i riziko změny postoje zdravotníka k pacientovi. Někdy jsme slyšeli výrazy jako žádost o vyšetření, tak si běžte tam k tomu šarlatánovi, ať vám pomůže. Rozumíte? Čili to je vysoce nebezpečné pro pacienta, že to vede ke změně kvality zdravotní péče. Přitom ten šarlatán v úvozovkách vždy ctil toho lékaře, snažil se nevstupovat do jeho, jaksi, do jeho portfolia a vždy dbal na to, aby ty věci byly v souladu. No a tak dále, a tak dále. Jsme mezi lidmi, přátelé, víte? Pouze mezi lidmi. Kdyby pan Zezulka tenkrát nebyl vystaven nadměrné stresové zátěži o pásvý opad na kůži, by se mu nevyhodil? To je otázka. Jistě, že osud, který žijete a který je velmi stresový, snižuje vaši imunitní odpověď a celkovou životnost organismu. To je bezesporu. Zezulka nebyl nikdo jiný než člověk. Sice výjimečný ve své duši, ale tělo bylo zcela lidské. Vzpomeňte na Františka, papeže, jak říká kardinálům, přečetl jsem to. Nic ze mě nedělejte, jsem jako vy, jsem stejný a tak dále. Takže ta velikost nespočívá v tom, že máte delší malíček, anebo že vám chybí půl metru střeva. Ta velikost spočívá v tom, ale hlavně v tom, tedy v tom vím. A tam je ten přínos přinašeče. I kdybyste si ho ugrilovali, toho přinašeče, tak by nesněl z vás vaše hříchy. Víte? On vám přišel pomoci abyste nacházeli cesty ve svých životech, abyste si tolik neškodili. To by bylo na světě lépe, aby lidi nebyli na lidi jako nelidi a tak vůbec. Čili proto přichází přinašeč. Naučit lidi, aby byli lidi. No, a to ještě neagresivně, tedy žádná spásná ideologie, kterou se musíte naučit nazpaměť a pak ji opakovat v nějaké sektě, v žádném případě. Pomoc je pomoc. Musí být vždy pouze nabízena, myšlenkou, slovem či jinak, a na každém musí být naprostá svoboda, jestli tu pomoc přijme nebo nikoliv. Tedy, když se slovně přihlásíte k Zezulkovi jako přinašeči, nebo k Ježíši jako přinašeči, tak nejste o nic jiní než předtím. Teprve až změníte cosi v sobě, až vycizelujete svoji bytost, aby příště jednala o něco aspoň lépe než dnes, pak to bude správné. Děkuji za vaše vystoupení a možnost účastnit se společenství. Ano, děkuji za poděkování. Jsem rád, že nám vlastně ti, jak je nazvat? Farníci? Ne. Tak jak jinak? Prostě ti, kteří vstupují do společenství Josefa Zezulky, jako do 38. řádně státem registrované náboženské společnosti, tak vlastně lhal bych, kdybych neřekl, že je to vlastně radost, že je to posila. Ale ani na tom nesmím být závislý. Kdybyste měli jen jediného člena v té církvi, tak je to jedno. A kdybyste jich měli milion, tak musíte být stejní. Protože ani toto vás nesmí ovlivnit. Nesmíte zneužívat tu sílu. Čili ta církev nebo to společenství je servis. Je to servisní organizace, která slouží lidem, nic víc. Neovládá je, nevybírá členské příspěvky. Snaží se jim pomáhat, jak to jen jde. A podle jejich vůle. Nemusíte vzývat nějaké naučené filozofické texty. Pokud cítíte potřebu, buďte vítáni. A pokud ucítíte nepotřebu, mějte krásný další život, papa. Čili nic nesmí být nuceno. To jsou ta stará schémata. Víte to přitahování a přivazování oveček, aby jsme jich měli víc. Ale přesto se přiznám bez mučení, že mi činí radost, když přicházíte jaksi do tohoto společenství. A protože podívejte, když pracujete pro nějakou myšlenku, a v tomhle případě je to myšlenka toho Zezulky, tedy toho přinašeče, tak to neděláte pro sebe, a děláte to proto, aby to nějak fungovalo. A když vidíte, že to má smysl a že to nějak funguje, že se to rozšiřuje, no tak je to radost přece. Vždycky, když se vám něco daří, tak je to radost. A to není vaše zásluha, abyste si nemysleli, že prostě tady můžeme vnímat nějaké zvlášť velké vlastní zásluhy. No. No jo, sucidita obětí. Zase ještě tady máte stejný dotaz. Je potřeba přestavět v tomto ohledu společenské klima. Protože je to právě to klima, které dovoluje tyto excesy a je to část té pomoci. To klima sama o sobě společnost nezmění v jádru. To znamená, je-li to klima, kdy je nepřípustné třeba, já nevím, co je nepřípustné, šňupat kokain na ulici, veřejně, no tak to ti lidé nedělají a schovávají se aspoň. Není to jistě ideální. Lepší je než šňupat. Ale je to o něco lepší. Jsou tu také malé projevy lidskosti. Možná i proto miluju Indii. Protože indická lidskost je z pohledu Čech nepopsatelná. Indové mě naučili, že ať dělám, co dělám, je to v pořádku. V této chvíli dělám vždy toto. Proč? Kdybyste v Indii udělali cokoliv prakticky, samozřejmě má taky svoje hranice, ale je to velmi široké, tak vás společnost neodsuzuje takovým tím, s prominutím, uprtěným způsobem. Je, hele, podívejte, on má tohle. Ha, ha, ha. Nebo je, on dělá tohle. A myslím si, že jsem mnohokrát viděl v očích schopnost pochopení. Ten člověk s vámi nemusí souhlasit. A to, co děláte, třeba je úplně šílený. Ale on místo by udělal ha, ha, ha. Vidíte, že přemýšlí a snaží se pochopit vás. Proč to děláte a co s tím vlastně sledujete? A nebo to nechá být? No tak to host prostě dělá. A je hotovo. Evropa je plná tohoto výchovného harabordí. Čili je to systém příkazů a zákazů, které ovšem nejsou zdůvodněny patřičně, čili je to pouze paket, to smíš, to nesmíš, ale aby to někdo dovedl do té podoby, kdy ti řekne, tohle to bys neměl dělat, protože to má tyhle důsledky. Takže třeba, když někomu něco provedeš, no tak to má důsledky na další dobu a proto kulturní a lidští lidé se vyhýbají tomu, aby zbytečně škodili. Čili pokoušejí se tu věc napřed řešit ve smíru a pak si nabijí tu pusu. Proč? Protože když to přeženete, dáte lidem příliš velkou vůli, tak lidi sami nejsou schopni nalézt hranice. Víte? A proto v celé společnosti lidské, odjakživa, existuje systém řízení. Je to přesně z tohoto důvodu. Lidský tvor zatím opravdu není schopen udržet z vlastní vůle a dobrovolně ty hranice. Mnohokrát vyzkoušeno. Čekáte, že ti lidé, kteří mají tu svobodu, to využijí. Houbeles. Po chvilku se začnou hádat, nedělají, co mají a je z toho potom moloch. Čili jistá forma organizace z tohoto důvodu je nezbytná. Až budeme vyšší, čili já nevím, stát a jinak, až budeme vyšší, než jsme, budeme schopni jako celek, jako jedno těleso, jednat a nikdo nám nebude muset říkat, tohle to máš, tohle to nemáš a tak dále. No, pojďme dál. Čili je to i o tom násilí a tak dále a tak dále. Děti od trestných činů. Mojí ordinací prošly kdysi tisíce lidí, stovky lidí, možná tisíce. Mnoho. Ze Zulka tam to bylo stejné. A v tom běžném lidském životě jsou desítky a stovky možných a zase tisíce možných obrazů, zneužívané ženy s mými otci a tak dále, a děti a tohlesto a támhlesto, odmítané děti, bez lásky rostoucí. Společnost je toho plná. Císař nemá šaty, víte? V téhle naší kulturní společnosti je zneužíváno poměrně významné procento dětí. Víte to? Znáte ty studie? No. A co jiné společnosti? V Americe, v Německu, já nevím kde. No. Vidíte. Čili vám to ukazuje jediné. Kdo jsme? Jsme prvé zvíře, které dostalo trochu rozumu. Já to říkám pořád. Je potřeba tedy, aby se řešila podstata, nikoliv následky jen. Ty následky je třeba řešit také. Je potřeba vytvořit klima, aby ty lidé pochopili, no stalo se, no nedá se nic dělat. Ale ty za to nemůžeš a svět se nezboří mimochodem. Rozumíte? Musíš se s tím vyrovnat, to už se nedá vzít zpátky. No prostě bylo to. Tak jdeme dál. Je potřeba najít cestu k svému škůdci. Protože dokud najdete cestu ke škůdci, nemůžete věc vyřešit. Dokud nepochopíte v milosti a lásce chybu druhého, nemáte šanci se jí zbavit. Jinak si budete jenom opakovat to, co se stalo, traumatizovat se těmi vzpomínkami, ale to, abyste se od nich odstřihli, musí být emoční vyvedení. Tedy pochopení, odpuštění a udělat zatím čáru. Také si uvědomit, že takových lidí, jako máte vy osud, jsou tisíce, statisíce. Že nejste první ani poslední. A všichni ostatní museli také žít, museli se s tím vyrovnat ve svých životech a ti, kterým se to podařilo, pak mohli prožít zcela šťastný život. V jiných to zanechá celoživotní následky, které modlují jejich chování, jejich partnerské vztahy a všechno ostatní. A vlastně tak ten život je zničen ne jen v tom okamžiku, ale vlastně na celý život. Ten člověk není schopen třeba projevit lásku, není schopen a tak dále. Je to věc, která vyžaduje ještě něco více, než je dnes. Dnes to víme, ale většinou rodiny mlčí, protože restrikce, která by vznikla, tedy zavření jednoho člena rodiny do vězení, znamená vlastně pro rodinu katastrofu. Existenční katastrofu. Jak se má potom ta žena třeba se svým potomkem živit, když bude mít manžela ve vězení? Co s tím? Její plat na dosavadní životní úroveň pravděpodobně stačit nebude. Znamená to tedy stěhovat se, hledat nové práce, jak zabezpečit chod rodiny. Protože i když to byl agresor, nebo jinak, tak plnil jistou funkci v té rodině. Ten stát tento má jasné. Trestní zákon, je to tak, do vězení. Ale už vůbec neříká nic o tom, co tento čin dál způsobí té rodině. Je tu nějaký záchytný systém, který by to mohl řešit úspěšně? Velmi těžko. No tak to jsou ty otázky, které jsou kolem toho nabaleny. Vycházejí vlastně ze společenského povědomí o tom, že když se něco takového stane, tak je to eklhaftní. A jakoby zatím vším byla schována myšlenka, no tak když takhle, tak dobře jim tak, rozumíte? Nebo jak bych to nazval? Chápete? To odsouzení. Což je samozřejmě relikt minulosti. A minulých filozofií, které často vládly i celým systémem státním. Takže je to složitý problém a musel by se opravdu řešit. Udělat zákon, to je velmi snadné, tedy relativně, jakdy. Ale rozhodně je to snadnější, než žít potom ty následky. Takže nejenom, že se zničí psyché toho dítěte, zničí se rodina ve své funkčnosti a tak dále a tak dále. Začíná to tedy v důvodech, proč takovým věcem dochází. Jak to, že zvláště mužové, ale někdy i ženy, jsou tak často v tomto státě schopni jednat tímto způsobem. Co k tomu vede? A proč mužové často v tomto státě jsou takoví ti mačové? Víte, co je to mačo? No. Čili jak to, že společnost nepracuje na tom, aby mačismus byl ukázán a aby ostatní byli vlastně, troufám si říct, vychováváni k tomu, aby toto nebylo. No já jsem jednou takhle jel na turínské plátno, já odbočím, a měl jsem půjčený mobil. Tak jsem u pumpy zastavil, lehnul jsem si a bylo tam okýnko. Vedle zastavil automobil. Z něj vyskákala klasická italská rodinka, otec, matka, syn. To vám byla groteska. Dívat se na to, jak se ten syn projevoval. Byl mu tak ke 30. Většího rozmazlence jsem neviděl, rozumíte? Naprosto rozmazlený jedinec, kdy prostě maminka, ostatní, všichni tolerovali všechny jeho hnutí. On to byl mačo. A ti ostatní, no nádhera. No tak to vytvořila rodina, vidíte. To dítě nedostalo hranice. Nestalo se přirozeným. A tak v tom bude pokračovat celý život. Pak se ožení, vytvoří stejnou buňku a tam předá svoje psychické geny. No. Tam bylo všechno. I mimika. Prostě, no, úžasné. Tak. To jsem dostal za odměnu. Jako výchovu. Rozumíte? Já jsem se nechtěl dívat, ale oni zrovna tam něco řešili. No tak. Zřejmě agresivita vůči člověku souvisí s jeho momentální sebehodnotou. Také. Čili ostatním dovolujete to, co oni potom vykonávají. Zamyslete si někdy, proč jsou zde třídní otloukánci a často slabší, kteří ostatními jaksi porají? No. Čili zase je to o té lidské psychice. Kde člověk vidí slabost, třeba v tom kolektivu, no tak ji samozřejmě využije. A když tu slabost neuvidí, tak se přirozeně bojí. Je to jak v šimpanzí tlupě. Kdo prostě udělá silněji, no tak ten je jaksi ve starosti. Jenomže tohle to jsou atavizmy. Tohle už člověku nepatří. Tak to by člověk jednat neměl, kdyby byl správně veden. Ale bohužel. Děkuji vám poté, co jsem si tohle uvědomila. Připadá mi situace řešitelná a neobávám se opakování agrese vůči sobě. Samozřejmě, mnohokrát jsem lidem radil, aby vnitřně zaujali pevný postoj, který se promítne i beze slov. To je v postoji výrazu, aniž to víte. A jenom tohle nastaví tu situaci. Všichni máte svoje zkušenosti z toho, myslím, ne? Možná pomáháte všem ostatním, ale citlivost lidí k tomu ty druhé někdy svádí, aby ubližovali. Naštěstí ne všechny. Zase znovu, v lidské populaci zhruba 2/3 z vás jsou schopny vytvářet zvěrstva. Jenom 1/3 z lidské populace je ve svých zrodech tak daleko, že by to neudělali v žádném případě. Čili jsou lidé, kteří pod tlakem klidně půjdou vraždit jiné nebo střílet a je nepatrné množství lidí, kteří se radši nechají zabít, než aby tvořili tuto něčí vůli. Vyvážení hodnoty lidství určitě pomůže i jako sebeobrana před agresí, která způsobuje onemocnění. Jo, určitě, souhlas. Poznámka ke kampani proti léčitelům. Právě sledují televizní noviny. Byla odvysílána zpráva, že zahynul hledač takzvaných kešek. Neměly být kešky zakázány? Myslím, že se již i další mrtví a zranění najdou. No, já tu nejsem přes kešky. Když to říkali poprvé, tak jsem si říkal, proboha, co to je? To jsou nějaké omamné houbičky, nebo co to je? To já to neznal. Že jo? Já jsem ze staré generace keška. No. Je pravdou, že každá lidská činnost přináší nebezpečí a že pokud vlastně ta činnost přesahne určitou míru předpokládané dovednosti těch lidí a možnosti a inteligence, tak se stává rizikem. Když máte třeba rally, no tak na té rally může kdykoliv někdo zahynout a proto se udělají ty místa, kde ty auta vylítávají ztratí, aby tam nebyly lidi a tak dále. Čili snažíme se, přestože to je nebezpečné, ty situace nějak řešit. Totež bude pravděpodobně u těch kešek. Čili ti, kteří je umísťují, musí zvážit, pokud možno, co nejdokonalý možné důsledky tak, aby nebyly příčinou u těch slabších jedinců, kteří jsou méně inteligentní, předvídaví a tak dále, jejich poškození proto, že spustili tento děj. Čili je to poučení, samozřejmě, že ti lidé z toho nemají určitě radost a těžce je to zasahlo. Myslím, ty, kteří to jak si připravovali, A myslím si, že vlastně odteď bude jistě jaksi změna v té organizaci, pokud ovšem sami ti lidé netrpí nedostatkem ducha. Takže tak. Čili jako ve všem, opět řád. I mezi těmi keškaři se tedy musí vymyslet alespoň základní mechanismy, které ochrání tu společnost před těmi, kteří jsou méně zdatní v té inteligenci a zároveň to neochrání nikdy před možností neštěstí. Asi nezavřete automobilku proto, že se vám na silnici zabije ročně třeba 1000 lidí. Je to tedy riziko, které zde je, a z těch 1000 lidí řekl bych, že významná část se zabije pro vlastní chybu. Pro nic jiného. Jedna patrná část je způsobena třeba chybou techniky, to je jiná kapitola. Když vás zajede Tesla na kole, vidíte, no tak jestliže vás ujistili, že to funguje a najde se případ, kdy ten systém má slepé místo, no tak k tomu dojde. Je zlaté pravidlo. I ty nejdokonalejší, i ty nejprimitivnější systémy řešení, technické nebo jiné, vždy obsahují zpočátku chyby a nedomyšlené a nedořešená místa. Když startovali první rakety na oběžnou dráhu, ruské rakety, Sputnik a další, tak se začaly objevovat chyby selhání elektroniky. A bylo to tím, že ty desky s těmi součástkami byly zality epoxidem, který byl tvrdý. A jak se smršťoval, tak ustříhával ty drátky. Vidíte, snažili se ochránit součástky před vibrací. Protože rakety to je pěkný vibrátor. A přitom to řešení, které zvolili, vedlo nakonec k selhávání té techniky a museli najít jiné prostředky, aby dosáhli téhož a nespůsobili toto. To je klasický případ počátku nějaké technologie. Dneska máme naprosto dokonalé látky, které dokáží tuto službu elektronice udělat, jsou absolutně tedy neagresivní, nekorodují. Další příběhy. Zpočátku se netušilo, že třeba hmotou integrovaných obvodů pronikají některé látky, až se dostanou k samotnému čipu, můžou způsobit poruchu. Pak se ty látky přestaly používat. A tak dále, a tak dále. Když přišly, já nevím, třeba první jiná technická řešení, vždycky tu jsou chyby. Čili proto se musí vždy počítat s tím, že nic není samozřejmé a všechno vyžaduje další pozornost a vývoj, cokoliv. Jen jediná věc ne, která? Filozofie přinašeče. To není věc člověka, není to získáváno vývojem. To přichází naproti, z budoucnosti, tedy z vývoje, který již proběhl. Tak to je jediná věc, která tak je. No, chudáci lidi. Na druhou stranu je třeba říct poctivě, že třeba když se podívám na to horské prostředí, tam těch mrtvých je hodně, speciálně v mém oblíbeném prostředí, to je jedno z nejbezpečnějších míst. A vlastně každý, kdo se tam pohybuje, musí počítat s tím, že zemře, stejně jako s tou keškou, je to podobné. Přesto nikdo nezakáže pohyb po ledovcích nebo šplhání v horách a všichni víme, že nás od smrti dělí někdy jenom krok. Je to 3 roky nebo 4 už. Myslím, že to byl dokonce Čech. Se nevrátil. No, po delším čase ho našli, byla tam taková díra, jenom takhle velká. On byl 20 metrů dole v puklině. No, to jsou prostě rizika, která musíte podstoupit. Každé lidské konání nese sebou riziko. A oni ti ochranáři na jednu stranu někdy se stávají až, jaksi, nevím, jak bych to popsal. Tam, kde zmizí vaše svoboda a objeví se člověk, který se pasuje na vašeho záchrance a zamezí vám žít, tak to je taky špatně. Takže kdyby mě někdo zakazoval, to bych nemohl jezdit do Indie, protože přece jenom je to jiný kraj, jiný mrav. To bych nemohl vylézt na sníh a dokonce i v těch místech, kde třeba je to zavřené. Máte zavřené tunely, které vedou do hor. Vy můžete otevřít takhle velký vrátka v těch obrovských vratech a těmi vrátky vylezete ven a můžete jít v lavinovém svahu a můžete lézt dál a ty vrátka nejsou zamčena. To by u nás někdo zamknul, víte? V České republice. A tam ne. Čili tam je to vaše vlastní riziko, jestli ty vrátka otevřete a jdete dál. A nebo jestli je zavřete. V tomhle, v naší univerzitě další dva lidé tam vlezli. Jeden velmi, jeden z části. A tak to přežili. No. Vlastně tři trošku, no. Když budu trochu počítat i sebe. Takže je to zase ta míra. Člověk v zásadě je tvor svéprávný a svobodný. Ostatně ta listina lidských práv a svobod tady se dotýká tohoto tématu poměrně také. No. Řekl bych, že mnohem účelnější je lidem vysvětlit, proč ty vrátka nemají otvírat. Víte? A to tak úspěšně, aby to pochopili. Že nejenom, aby to vyslechli a dobrý, ale aby pochopili, že když ty vrátka otevřou, tak otvírají vrátka osudu. Že ta místa jsou opravdu nesmírně nebezpečná. A jestliže se rozhodnou, tak je to opravdu jejich rozhodnutí, na které dokonce mají právo a proto tam ten zámek nevisí. Víte? Tak v mnoha případech, třeba v těchto souvislostech, vidíme, jak vlastně je uděláno to základní opatření. Třeba máte zavřený tunel, prkny a je to zasněžené do výše, já nevím, 3 metrů. A přesto je tam ta škvíra, když tam vylezete, kterou se můžete dostat ven. Že ten tunel nikdo nezavřel úplně. Mimochodem, proto, kdyby se tam někdo objevil, aby mohl vlézt zpátky, že jo? Tak to je logické. Či paternalistický přístup versus svoboda. A teď ještě ta svoboda, že jo? Začíná u jednoho, u druhého. Pokud vaše svoboda způsobí neštěstí druhým, no tak to samozřejmě nebude v pořádku, že? Čili zase i ten druhý musí být patřičně habilitován, tak předpokládá, že řidič, který jede proti vám po silnici, prostě tím volantem nehne tak, aby do vás narazil, že? Ve vlastním zájmu tedy, ale i proto, že je to vzdělaný řidič, který prošel autoškolou a tak dále. Čili, jak si zase chápu, ten rozdíl mezi svobodou osobní, to znamená, když otevřete vrátka, tak je to vaše věc. Riskujete svůj vlastní život a nikoho jiného s tím neovlivňujete. Pokud nepůjde o nějakou záchrannou akci vrtulníkem, kde pilot jsem mnohokrát viděl, to jsou šílené scény. Máte takovýhle svah, je vichřice a pilot s tím vrtulníkem mistrně visí nad nějakým malinkým převisem, kde teda sbírají toho nešťastného horolezce, který někde spadnul. A ta pilotáž je opravdu neuvěřitelně náročná. No tak To je ten důsledek samozřejmě, ale je to přece jenom už trošku něco jiného. Jiné to bude, když svým činem budete ovlivňovat bezpečí druhých. Tam je to zase postaveno někam jinam. Takže takový je můj názor. Svým způsobem tedy teď by měla vzniknout diskuze o tom, jak má vypadat vlastně ta regulace. Normálně je to tak, že každý z oborů lidské činnosti si vytvoří vlastní kodex a systém, který odpovídá té činnosti, kterou děláte. Asi by těžko kovář mohl dělat regule pro truhláře, protože truhlář prostě ty dřeva nenahřejvá a jak si používá jiných nástrojů. A tak dále, a tak dále. U těch truhlářů je to zvlášť, vidíte, tam lítají prsty a tak dále, takže předpisu až na půdu. Kryty frézek, oblovek, postupy pracovní. No. A zase, když to ten truhlář udělá o své vůli pro sebe a ignoruje bezpečnost, tak riskuje své tělo. Když by to ale udělal pro druhého a nechal by ho pracovat na takovém stroji, tak už je to úplně něco jiného. Někdy říkám brigádníkům, ne abyste se zranili, když děláme školení bezpečnosti práce. To je, když se zraníte vy, půjdu do kriminálu. A když se zraním já, tak se nic nestane. Takže jediný člověk, který se tu smí zranit, jsem já. Všichni ostatní to mají zakázáno. No a to je všechno. Takže rozmýšlejte ve svých životech, jak nejlépe dovedete, hledejte rovnováhu toho postoje a názoru a sami uvidíte, že se budete času měnit, že budete poznávat stále jaksi nové aspekty toho, co řešíte. No a snad i doufejme tedy bližší pravdě, no. Kešky. Proč tomu říkají kešky, proboha? Nevím. Tak mají na to právo. Kešu oříšky, nebo keš platba. Tam byly peníze. Už to chápu, takže keš platba. A teď se dávají objekty. Bylo to moc drahý. Aha, už bylo moc peněz, dobře. No. Tak, s pomocí Boží, na závěr tedy ten náš obřad a prosba po silách dobra, prospěchu pro vás, pro všechny. No. Ať máte všechno, co potřebujete pro svůj život, no a víc nemůžem. No, tak. Děkuji vám za pozornost, za vaše laskavé dotazy. Krásný týden vám přeji, ať se to všechno posouvá pěkně dopředu. Děkuji.